Brat Rus, chcel by som možno čítať slovo z Matúša, 3. kapitola, Matúš 3, hneď od začiatku. V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na judskej púšti a hovoril, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izajáša, ktorý povedal, Izajáš 40, verš 3, hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. A ten istý Ján mal svoj odev z veľblúdej srsti a kožený opasok okolo svojich bedier a jeho pokrmom boli kobylky a polený med. Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem i celé Judsko a celé okolie Jordánske. A krstení boli od neho v rieke Jordáne, vyznávajúc svoje hriechy. A keď videl i mnoho farizejov a saducejov, že idú k jeho krstu, povedal im, vreteničie pleme, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Neste tedy ovocie, hodné pokánia a nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť, veď otca máme Abraháma. Lebo vám hovorím, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámove deti. A už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. To je nádherné a slávne Božie slovo. Je to slovo, tak by sme to mohli povedať, ktoré prechádza zo starého do nového zákona. Ján predsa prišiel a on bol predchodca a nevyšiel sám od seba, ale čítali sme to, ako to Boh určil. Od Boha to tak bolo určené a tak on prišiel skrze prorokov, to bolo dopredu prorokované, že on príde, že on ako pripravovateľ cesty vystúpi. On to bol. Boh zložil dopredu o tej veci svedectvo a tu vidíme, ten čas prišiel a vidíme, že keď Boh niečo koná, potom sa niečo deje. Potom sa niečo deje. On prišiel na vonok, nie ako všetci ostatní možno, ale neobyčajný. My sme o ňom čítali, že on šiel do púšte, bol oblečený koženým plášťom a koženým opaskom a jeho pokrmom bol med a tak ďalej. Ale vidíme, že to bolo niečo iné. Jeho slová to vypôsobili, že ľudia vyšli von z mesta do púšte aby počuli, čo tam bolo počuť. A vieme, že tam nebolo niečo počuť, čo by chcel povedať nejaký človek, ale tam bolo počuť niečo, čo chcel Boh povedať. Možno ten čas ešte neprišiel, že by Boh mohol povedať niečo v meste, ale Ján šiel do púšte a volal na púšti. Tam, kde nikto nemohol povedať, sem on prišiel, aby si naverboval členov, prišiel sem, aby naše cirkvy a naše chrámy zničil, aby tu verboval to, lebo ono. On šiel do púšte. A vidíme, ľudia vyšli von. Čo to bolo? Kto ich tam vyviedol? Niečo v nich bolo. Bolo to niečo, že tam vyšli a myslím, že iste boli lepšie miesta, kde by mohli ísť, ako na púšť. Ale oni tam šli a myslím, že museli prejsť mnohým, keď chceli ísť do púšte. My predsa vieme, a možno i nie, možno púšť poznáme a možno nie, ale v púšti je len zriedkavo voda. Je tam len piesok a horko a mnoho prachu a slnka a takmer žiadny dážď a takmer žiadny tieň. Ale oni šli. Oni to všetko znášali. Prečo? Za čo? Vieme, že keď Boh niečo začne, tak je niečo započaté. A ľudia tam boli tiahnutí. Oni šli do púšte, aby niečo počuli, po čom ich srdcia túžili. Ich túžba bola po niečom. Áno, a chcel by som povedať, v skutku, tu im niečo bolo dané. Niečo, čo nepočuli každý deň, niečo, čo možno ani nebolo príjemné počúvať, pretože tento muž s nimi nejednal jednoducho v rukavičkách alebo peknými slovami, ale používal veľmi tvrdé slova, drsné slova a veľmi tvrdé slova. A vidíme, čo povedal. On hovorí, čiňte pokánie, pretože nebeské kráľovstvo sa priblížilo. To boli jeho slova. O, to muselo byť niečo mocné. A myslím, oni všetci sa cítili usvedčení a stojí napísané, oni vyznávali svoje hriechy a nechali sa pokrstiť, pretože takto on zvestoval a oni jeho zvestovaniu uverili. Oni mu uverili. Viete vy, ešte jedna vec, ktorá sa mi stala veľkou, bola, že tí farizei a saduceji sa možno báli a možno si mysleli, čo sa teraz deje? Všetok ľud tam teraz beží. Možno je tam predsa len niečo, čo by sme my mohli zastaviť. A preto i my tam poďme. Ako by sme možno tiež chceli činiť tak, ako by sme to prijali. Ale potom predsa len budeme pokračovať po našich vlastných cestách, s našimi bohoslužbami a tak ďalej, ako sme to činili doteraz. A ľud si opäť pekne pridržíme pri sebe. Ale chcel by som niečo povedať, čo sa mi stalo veľkým. Tu bol muž plný Svätého Ducha. On rozpoznal ich pohnútky. On rozpoznal ich zámery. Rozpoznal ich myšlienky už zďaleka a vedel, čo mali v úmysle. A viete vy, toto oslovenie, ako ich tu oslovil, to skutočne nebolo nič milé, ale veľmi, veľmi tvrdé. On hovorí, vy, pleme vreteníc, kto vám ukázal? Áno, stojí napísané, vy, pleme vretenic, kto vám dal takú myšlienku, že môžete uniknúť budúcemu hnevu? Viete vy, on im pohrozil súdom. Nie milosť, súd. On hovorí, kto vám dal tú myšlienku uniknúť Božiemu hnevu, súdu Božiemu? Áno, to nebolo tak jednoduché. On hovorí, neste ovocie hodné pokánia. On prehliadol ich srdcia. On vedel, čo sa pred ním deje. Verš 9, a nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť, veď máme otca Abraháma. Viete vy, túto taktiku, myslím, že minulý týždeň sme to čítali, oni ju nezanechali, ale používali ju aj potom, keď vystúpil sám Pán. Myslím, že sme to čítali v Jánovi 8, ak sa nemýlim. Tieto slova, oni tiež hovorili, my máme predsa Abraháma za otca. Ale tu im už ten Boží muž vychádza v ústrety a hneď od začiatku im hovorí, akoby čítal ich myšlienky a mohol im už dopredu povedať, nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť, veď otca máme Abraháma. Ó, viete vy, Boží duch, ten na nich okamžite udrel. On hneď vedel, s kým má dočinenia. Viete vy, a potom stojí, pretože vám hovorím, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámove deti. To je ono. Inými slovami povedal, on vás vôbec nepotrebuje. Choďte pokojne tak ďalej, konajte pokojne tak ďalej, ako ste to konali doteraz. Boh vás vôbec nepotrebuje. Boh je schopen z týchto kameňov si vzbudiť svoje deti. Nie je to mocné? Ja neviem, bratia a sestry, ako ich to možno muselo zasiahnuť. Ale na druhej strane vidíme, oni prišli ku Pánu. A v Evanjeliu Jána sme čítali, on prišiel taktiež so slovom a Ján sa tu predsa taktiež odvoláva na Pána. On hovorí, ja vás krstím vodou, ale keď príde on vás bude krstiť duchom a ohňom. On dokonca hovorí, ja nie som ani len hoden, že by som jeho obuv nosil. Áno. Nie som hoden nosiť jeho obuv. Áno, ja toho ani len nie som hoden. Tak sa ponížil a Pána tak vysoko postavil. A v zásade vzaté, ak by sme sa my chceli porovnávať, ale ako je to s vami? Ako je to s vami? Nech vám to nepríde na myseľ, že by ste povedali, že máme Abrahama za otca. A vidíte, vyzerá to tak, ako by im to slovo, ktoré tu bolo povedané, vôbec nič nemalo čo povedať. Pretože vidíme, ako potom prišli ku Pánovi, ako sa chválili, ako sa tvárili a hovorili, my predsa vieme, odkiaľ prichádza, ale my máme Abrahama za otca, my sme predsa Abrahamovi potomkovia. Súhlasí to alebo nie? Áno, tak to vyzerá. Milí bratia a sestry, vidíme však, že pre pravých veriacich, pre tých, ktorí skutočne mali túžbu vo svojich srdciach, oni prišli a oni sa skutočne Pánu posvetili. Oni skutočne vyznali svoje hriechy. Im také slova Ján vôbec nemusel hovoriť. Možno im už tie jednoduché slova stačili. A chcel by som povedať, je to v skutku tak. Viete vy, keď je niekto Bohom určený, tak možno Boh vôbec nemusí takým spôsobom hovoriť. Ale tí, ktorí sú tvrdohlaví a myslia si, že niečo sú a že možno niečo môžu byť, viete vy, tým Boh hovorí niečo úplne iné. Tak to vidíme tu, skrze slovo nášho pána. Som taký vďačný, bratia a sestry, že pán tak nádherne i týmto spôsobom v tých dňoch započal a svojmu ľudu tak nádherne tieto veci oznámil. A možno to bolo úplne nové pre všetkých tých, ktorí prišli do púšte. Teraz sa dialo niečo úplne nové. A oni mohli povedať, tak niečo sme ešte nikdy neprežili. Oni boli krstení vodou, áno, museli činiť pokánie. A potom to ďalšie s pánom, bolo to niečo nové, čo sa dialo, niečo veľmi mimoriadne, čo predtým vôbec nevedeli. Vidíme i Nikodéma, on musel povedať, áno, čo to má všetko znamenať? My vôbec nevieme, čo to všetko znamená v zásade vzaté. Byť nanovo zrodený, ako sa to všetko má diať? Pre tých múdrych, pre tých učených, to nebolo možným. A oni to nedokázali pochopiť. Ale pre tých, ktorí to mohli pochopiť, pre tých to bolo niečo vzácne. A my sme to taktiež mohli porozumieť. A tak to je v našich dňoch. Taktiež. Musel som myslieť i na to, že pán je taký verný, on je taký nádherný. Musím to postaviť do súvislosti s našim milovaným bratom Branhamom. Viete vy, on bol taktiež rovnakým spôsobom, ako i tu Ján, Bohom určený ku tomu času, v ktorom musel prísť. On musel prísť, on musel Božie slova hovoriť. A tak sme to čítali. A aj náš milý brat Branham, on musel prísť. A keď to človek tak správne berie, tak by to musela byť úplne čistá rodina. A on by musel prísť skrze nepoškvrnených rodičov, z úplne čistých ľudí. Ale keď človek číta jeho príbeh, jeho životopis, práve som ho znovu čítal, on hovorí, nikto so mnou nechcel hovoriť kvôli mojim rodičom a kvôli mojim príbuzným, pretože oni všetci boli takí ľudia zlej povesti. Všetci si od neho držali odstup, ale Boh si ich vyvolil. A on hovorí, dnes sa nedokážem pred ľuďmi skryť. A ešte viac. Vidíme, tam anjela pánovho zostúpil a hovorí, tak, ako bol Ján poslaný pred prvým príchodom Krista, tak budeš ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Nie je to nádherné, bratia a sestry? A čo je to? Chcel by som povedať, nikomu by to nemalo padnúť za ťažko, výjsť von zo všetkého. A vidíme, im to nebolo za ťažko. Oni šli do púšte. A myslím, ani nám, ani pravým veriacim, to nebude za ťažko všetko opustiť a výjsť, aby sme počuli to, čo chce Boh povedať. O, myslel som, aké nádherné. Boh zostáva ten istý. Rovnakým spôsobom hovorí v našich dňoch. On sa zjavil tebe a mne. A mohol som nad tým tak myslieť. Mohol som výjsť von a vojsť do púšte, ale smel som mnoho, mnoho počuť tam na púšti, čo Boh mi chcel povedať. V meste, v denominácii, v organizácii, tam by som možno počul len to, čo ľudia chcú povedať. Ale tam, na púšti, môžem počuť to, čo chce Boh povedať. A ty taktiež? Ty môžeš počuť to, čo chce Boh povedať. A preto sme radosní a vďační, keď možno i všetko ostatné musíme zanechať. Mnohí zanechali rodiny, príbuzných, známych. Prečo? Pre pána. Z dôvodu volania. Pretože on zavolal bratia a sestry i v týchto dňoch. A my sme takí radosní a takí vďační, že sme smeli prísť. Viete vy, u Boha nie je nič nemožné. Tak sme to počuli. Viete vy, kto nechce, ten nemusí. Boh je schopen prebudiť si z kameňov svoje deti. A chcel by som možno ešte niečo povedať. Možno sa ľudia dokonca môžu chváliť v našich dňoch a povedať, my máme taktiež zväzť, my máme, my sme to a ono. A pozdvihujú svoju hlavu veľmi vysoko. Viete vy, my svoju hlavu vôbec nemusíme vysoko dvíhať, ale môžeme pokorne kráčať ďalej a môžeme len ďakovať Bohu, že nás toto volanie zasiahlo a že sme smeli z milosti prísť. Nie zo zásluhy, ale z milosti. Viete vy, možno i v týchto dňoch si mnohí myslia, o, my vieme viac. A ak majú zväzť, o, tak potom my sme to. Mnohí sa môžu na to odvolať, bratia a sestry, ale Boh hľadí na srdce. On pozná každého jednotlivca. On v tých dňoch tak mocne týchto prehliadol, ktorí tam prišli do púšte. On o nich všetkých rozpoznal. On ich pozná i dnes, bratia a sestry, všetkých. On pozná každého jednotlivca. On vie, ako to je s každým jedným. On pozná teba, on pozná mňa, on pozná každého. A nikto sa nemusí ničím chváliť, tým alebo oným. Viete vy, ak to činíme, myslím, potom nie sme tam, kde by sme mali byť, pretože tento Ján sa tak pokoril a povedal, ja nie som ani len hoden niesť jeho topánky. A čo máme my na to povedať? Čo máme my povedať, bratia a sestry? O, myslím, že to nás presadzuje do pokory. A viete vy, o čo viac sa môžeme ponížiť, o to viac sa On na nás môže zjaviť. O to viac môže sám seba osláviť v tvojom a v mojom živote. Veríme tomu? To je skutočnosť. O čo viac sme my ničím, o to viac môže On byť v nás. I brat Branham použil tieto slova. Ja som to ešte dnes čítal v 7. pečati. On hovorí, kto som ja? Z milosti som to, čo som. Z milosti som zachránený hriešnik. Bol som zlý človek a my všetci sme to. To je ono. My všetci sme ľudia, my všetci sme zábodliví a slabí. Viete vy, tento 12. verš je tiež nádherný. On hovorí, on má vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno. To je ono. Nie nejaký človek je to, ktorý to koná, ale on. Nie Ján hovorí, že on by to učinil, ale tu hovorí tieto slová o Ježišovi. On, ten, ktorý príde, ten má vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno. Dôkladne, podľa nemeckého prekladu. O, aké nádherné. Bratia a sestry, nikto neprejde, nikto, nech si nemyslí, ja to nejak dokážem, to i ono si môžem dovoliť. Nie, keď prichádzame k Pánu, potom musí byť všetko vyčistené, potom musí byť všetko pod krížom. On zhromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. To je slovo nášho Boha. Sme takí radosní a takí vďační za každé slovo, ktoré smieme z milosti čítať. Nuž, bratia a sestry, ja nebudem brať viac času. Chcel by som teraz dať môjmu bratovi príležitosť, že by povedal to, čo Boh na jeho srdce položil. Boh vám požehnaj. Je mojou modlitbou v Ježišovom mene. Amen. Brat Frank, vďaka a chvála buď Pánu. My sme už počuli kázanie, ktoré nám šlo k srdcu. K tomu už nie je vôbec možné mnoho pridať. Bolo tam niekoľko myšlienok, ktoré sú stále znovu veľké, keď stojí napísané, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izajáša. Potom vieme, že všetko, čo Boh koná, je naplnenie písma. celý nový zákon, a tým nemyslím len štyri evanjelia alebo skutky apoštolov a listy, ale celý časový úsek nového zákona nie je ničím iným ako naplnením toho, čo Boh dopredu povedal. Všetky veci musia ísť tak, ako to On chce. V Lukášovom evanjeliu v 7. kapitole posiela Ján pánovi Ježišovi a pán dáva odpoveď a to je vždy tá správna odpoveď, keď prichádza z úst pánových. V Lukášovi 7 stojí, nebudem mnoho čítať, vy tú súvislosť poznáte, budem čítať od verša 27. Toto je ten, o ktorom je napísané, hľa, ja posielam svojho posla, svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Lebo hovorím vám, že väčšieho proroka medzi splodenými zo žien nad Jána Krstiteľa niktorého niet. Ale menší v kráľovstve Božom je väčší ako on. A všetok ľud, počujúc to, i publikáni uznali Boha za spravodlivého alebo splnili Božiu vôľu tým, že sa nechali pokrstiť krstom Jánovým. Ale farizejovia a učitelia zákona pohrdli spásnou Božou radou sami proti sebe, nie súc pokrstení od Neho. Toto slovo je v súlade s tým, čo bolo čítané v Matúšovi 3. A ak čítame všetky štyri evanjeliá, tak máme celkový prehľad toho, čo sa v skutku stalo. Boh to tak viedol, že každý z týchto evanjelistov bol tak vedený to spísať, čo jemu Boží duch vnúkol. A keď to zhrnieme, potom máme celkový prehľad toho, čo sa stalo. A vidíme, že všetci, celý ľud, ktorý vyšiel, dokonca i colníci, publikáni, splnili Božiu vôľu tým, že sa dali pokrstiť krstom Jánovým. Ale farizeovia a učitelia zákona, oni neprišli, aby s úprimným srdcom počúvali. Oni prišli, aby niečo našli. A potom neskôr informovali ľud, že nemuseli vychádzať von. A ako už bolo zdôraznené, stalo sa to na púšti. Prečo sa to stalo na púšti? Pretože Boží duch skrze proroka Izajáša povedal, hlas volá na púšti, pripravte cestu pánovi a vyrovnajte hradskú nášmu Bohu. Ak by bolo napísané, v Jeruzaleme zaznie hlas, potom by zaznel v Jeruzaleme. Ak by stálo napísané v Jerichu, tak by zaznel v Jerichu. Ale stojí napísané v púšti. Izajáš 40, verš 3 a 4. A tak sa to stalo. Vidíme teda, že Božie slovo sa naplňa do poslednej bodky. A to je vlastne istota, ktorú my ako veriaci môžeme mať, že každé Božie slovo je absolútna pravda. Ak stojí v Michášovi 5.5 napísané, ty Betleheme, nie si najmenším, ale z teba mi vyjde ten, ktorý bude v Izraeli pánom, alebo je pánom. Potom veľmi dobre vedeli, Mesiáš sa narodí v Betleheme. Všetko, čo proroci povedali, to Boh skrze nich hovoril. A pán hovorí, koho chcete vidieť? keď ste vyšli, aby ste počuli Jána, muža oblečeného v jemnom rúchu, tí sú v kráľovských palácoch. Chceli by ste vidieť trstinu, ktorá sa kláti vetrom sem a tam? Brat Branham to vysvetľuje. On hovorí, s metodistami, metodistami, baptistami, baptistami a so všetkými sa kláti sem a tam. Chcete vidieť takého muža? Nie. Taký muž tam nebol vidieť. Nie muž, ktorý sa kláti ako trstina sem a tam, ale muž od Boha poslaný s Božou zvesťou Božiemu ľudu. A všetci, ktorí boli určení ku večnému životu, počúvali to volanie, ktoré vtedy zaznelo. A dokážem si živo predstaviť ten deň, keď Ján povedal, priateľ ženícha už počuje radostný krik nevesty. Čo to bolo? Bol to začiatok vyvolávania nevesty von pre ženícha. Bol to začiatok nového zákona, prechod, most zo starého do nového. Ján sa považoval za priateľa ženícha a on hovorí, ten, ktorý má nevestu, je ženích. Ale priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. A táto moja radosť sa tak naplnila. Tu teda počujeme, že Ján bol poslaný, ale my teraz prejdeme do našich dní. Viete vy, človek môže hovoriť o dňoch Noacha a Mojžiša a o všetkých iných dňoch a vidieť, čo sa vtedy stalo. A viete vy, keď teraz čítame a prekladáme kázanie brata Branhama o niečo dôkladnejšie, tak si človek všimne, že kladie dôraz na to, že sa vôbec nič nezmenilo, ale že všetko sa opakuje tak, ako to raz bolo, tak je to i dnes. A on hovorí jednoducho a prosto v kázaní, áno, dnes hovoríte, ak by som žil v tom čase, keď Ježiš bol na zemi, tak by som to alebo ono učinil. On hovorí, to, čo dnes činíte, to by ste i vtedy učinili, a nijak inak. Ak dnes veríte, tak by ste i vtedy boli verili. Ak dnes neveríte, tak ani vtedy by ste neboli verili. Je to jednoduché ústami niečo hovoriť, ale srdce musí byť taktiež pri veci. Aké nádherné je, keď čítame, a všetok ľud, ktorý ho počul, i colníci splnili Božiu vôľu v tom, že sa nechali pokrstiť krstom Jánovým, podľa nemeckého prekladu. Dodatok k tomu, čo sme čítali v Matúšovi 3. Toto je ten, totiž, na ktorého sa vzťahuje slovo proroka Izajáša. Hlas volá na púšti. Nuž, od zajtra budeme predsa opäť 14 dní v krajine Biblie. Budeme v judskej púšti, budeme pri Jordáne, budeme vidieť všetky tieto miesta a s Božou pomocou budeme ďakovať za to všetko, čo on vykonal. Nejde o tie miesta, ale keď človek stojí na Oliveckej hore alebo je pri Jordáne, tak to na mňa urobilo veľký dojem vôbec vidieť ten začiatok Jordánu, ako zo skalného masívu vychádza s takou silou. Je to niečo nádherné. Ján bol pri Jordáne, on šiel do púšte, ale šiel i tam, kde bola voda, pretože mal predsa krstiť. Ach, Boh sa predsa o všetko stará. Niekde niekto mi povedal raz, brat Frank, stačí, keď sa nechám pokrstiť vo vani? Povedal som, nie, to nestačí. Na to potrebuješ viac vody. Tu, aké nádherné, Ján bol privedený k Jordánu, dostatok vody, aby tak správne mohol ponoriť. Áno, to všetko tak musí byť. A potom ešte to nádherné slovo žalmu, keď myslím na to, ja sa pritom trochu usmievam, ale ľudia predsa hovoria, že je to šibeničný humor. Ale nielen to, ale verím a viem, v koho verím a taktiež viem, čomu verím. A keď i celý svet zanikne, potom to, čo Boh učinil, naveky obstojí. To nikto nebude môcť poprieť. Ale tá myšlienka, ktorá mi napadla, keď bol čítaný žalm, bola nasledovná. Že Dávid, ktorý musel prejsť za tak mnohé núdze a ťažkosti, že si ešte vždy našiel čas, aby vzal svoju harfu alebo citaru a spieval svoje žalmy. No už to je jedna vec. Určite sa ho na to spýtam, keď sa v nebesiach stretneme. Ako to bolo možné v starej zmluve, že musel prechádzať skrze toľké ťažkosti a problémy a ešte stále mal vo svojom srdci žalm, aby ho spieval. Neverím, že Dávid spieval len svojimi ústami. Ja verím, že Boží duch v srdci Dávidovom zložil tieto žalmy. A preto predsa sú Božím slovom. Ak by pochádzali z rozumu, z hlavy prichádzali, potom by to boli slová Dávidove a nemuseli by sme ich považovať za slovo Božie. Ale Boh ich v srdci vypôsobil skrze inšpiráciu Svätého Ducha. My predsa poznáme jeho život, aký pohnutý bol, a potom stojí Žalm 31:20, aké veľké a mnohé je tvoje dobré, ktoré preukazuješ tým, ktorí sa ťa boja, ktorí pred celým svetom sa k tebe utiekajú, podľa nemeckého prekladu. Dávid bol muž, ktorý vo svojej viere sa nehral na schovovačku. On vyznal Boha a Boh sa k nemu priznal. A preto, napriek tomu, keď nad tým premýšľame, že bolo na neho pluté, že bola na neho vrhaná špina, že mu dokonca zlorečili a on šiel na Oliveckú horu, ako keby sa vôbec nič nestalo. A jeden, ktorý chcel za neho bojovať, tomu povedal, nechaj ho. Pán mu to tak prikázal a šiel hore svojou cestou, až hore na Oliveckú horu a tam plakal. A keď potom počujeme kázanie brata Branhama, tak tam hovorí, o koľko stoviek rokov neskôr bol syn Dávidov na tom istom mieste na Oliveckej hore, zavrhnutý jeho vlastným ľudom, hľadel na Jeruzalem a povedal, ako často som vás chcel zhromaždiť, ako sliepka svoje kuriatka chce zhromaždiť, ale nechceli ste, ale teraz príde na teba hodina súdu. A náš pán plakal na Olivovej hore, na tom istom mieste, kde bol Dávid. On bol predsa nazvaný synom Dávidovým. Či by niekto z nás nazval spasiteľa sveta po Dávidovi? To by som chcel vedieť. Či by niekto z nás, alebo zo všetkých teológov sveta, si trúfol Mesiáša, Boha v ľudskej podobe, nazvať podľa Dávida, ako syna Dávidovho, o tom skutočne pochybujem. Ale ako sme už počuli, Boh koná nádherné veci, ktoré presahujú tvoje alebo moje chápanie. K Jánovi prichádzajú učení písma, ktorí sú bez hriechu, ktorí na sebe nemajú vôbec ničoho a odchádzajú odtiaľ s oznámením súdu. Musia odtiaľ odísť. A potom prichádzajú colníci, bijú sa do prs a pochodujú do vody. A nemyslím si, že Ján tam mal rúcho na krst alebo nejaké možnosti prezliekania. Oni tam pochodovali takí, ako boli, ale vypochodovali odtiaľ inak, iní. Áno, vypochodovali odtiaľ iní. Slovo ich zasiahlo a skrze túto poslušnosť, ktorú vykonali, na nich spočinulo Božie požehnanie. A potom ten nádherný sľub, ktorý Ján učinil. Ja vás krstím vodou ku pokániu. Krstiť vodou môže hociaký človek, ale Svätým Duchom môže len sám Boh krstiť. A on hovorí potom, ten, ktorý príde po mne, ten je väčší ako ja. Na jednom mieste stojí, ten, ktorý bol predo mnou a je väčší ako ja, ktorého topánky nie som hoden nosiť, ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. A musel som myslieť na tú pieseň, Sväté pomazanie, zotrvaj na mne, spočívať. Božský utešiteľu, veď všetko, čo konám. A je našim prianím a našou snahou byť naplnený Svätým Duchom, tak, aby Boh prišiel ku svojmu plnému právu, že by sme o záchrane nielen kázali, ale že by mohol byť záchranca prítomný, aby zachránil hriešnikov a že by sme uzdravenie nielen zvestovali, ale že by ten uzdravovateľ mohol byť prítomný, aby uzdravenie vykonal. Že by evanjelium z milosti mohlo byť skutočnosťou. A vy viete, keď to takto zdôrazňujeme, každý predsa môže sám vydať svedectvo o tom, ako a kde Boha prežil. Ale myslím, keď Pán má učiniť začiatok, tak to musí byť biblický začiatok. My všetci sme učinili prežitia s Bohom a to nemôže nikto zaprieť. Nikdy nezabudnem na moju cestu vtedy do Hamburgu. Pred 30 rokmi, presne pred 30 rokmi, to bude na letnice, tam človek musel ísť na bicykli. Odtiaľto až do Hamburgu. Áno, odtiaľto až do Hamburgu. Cez Kassel, cez Harz, hore do hôr a do Hamburgu. A dnes ešte spomínam na Bachovú ulicu a na pivnicu, kde sme sa až do noci modlili. A spomínam si ešte dnes na ulicu Bach v Hamburgu okolo polnoci, keď Svätý Duch i na mňa zostúpil. A nie len na mňa, ale i do mňa. A že sväté pomazanie jednoducho bolo prítomné. Človek vie hodinu, človek vie deň. Neboli to len letnice v kalendári, boli to letnice v mojom srdci. To tak musí byť. Inak to nebude. Bol som ohromený. Včera som čítal jeden článok o jedného človeka z cirkvi a tento muž tam píše, mám to na stole, musíme začať uplatňovať biblické kritériá. A hovorí, my sme to svedectvo letníc tak dlho hodnotili podľa predsudkov. Teraz musíme to svedectvo Biblie vziať a podľa neho musíme posudzovať. Viete vy, k tomu to jednoducho musí prísť, že vo všetkých veciach necháme Bibliu hovoriť. A keď sa to stane, Boh z milosti príde ku svojmu právu. Mám len jedno prianie, že by on, ako to neviem, ale že by on svoju cirkev dokonal ku slávnemu dňu návratu Ježiša Krista. A keď vidíme, že všetky veci sa skutočne blížia koncu, ako hovorí brat Branham, zrútia sa a všetko to bude predsa ako šialenstvo na zemi. Vieme, čím viac sa toho deje, o to bližšie je návrat Pánov. A náhle ten deň nastane, trúba zaznie a tí, ktorí zosnuli v Kristovi, povstanú najprv a potom budeme my premenení a spoločne pozdvihnutí do slávy, tak jemne vzatí nahor. Nikdy som nevedel, ako si to mám predstaviť. Dnes to viem, ako to bude. Dnes viem, ako to bude. Je to niečo nádherné. Boh sa predsa neponáhľa. A vytrhnutie nebude ako raketa, ale nádherne, slávne a jemne budeme nesení. Niečo nádherné to vidieť a prežiť. Tu ďalej stojí vo verši 22, v žalme 31. Požehnaný Hospodin, lebo mi učinil predivnú milosť v ohradenom meste. Meno Pánovo je pevný hrad. Utiekame sa doň a zostávame ochránení. požehnaný Hospodin, lebo mi učinil predivnú milosť. Nemôžeme to snáď povedať dnes večer i my všetci. Chválený buď Pán, ktorý preukázal cirkvi takú predivnú milosť a bude ju preukazovať až do konca. Ten rozdiel spočíva jednoducho v tom, že ak by sme boli vyvolení ľuďmi, potom by ľudia s nami mohli činiť tak, ako to činili so Saulom. Vy viete, Saul nebol voľbou Božou. To nebola voľba Božia. Dávid bol Bohom vyvolený. Saul prišiel na základe požiadavky ľudí. Ľudia prišli ku Samuelovi a povedali, počúvaj, tvoji synovia viac nenasledujú tvoje stopy a tak ďalej. My chceme muža, ktorý bude nad nami. A oni ho dostali. Ale Božia voľba bola iná. Boh ešte ani jedného jediného, ktorého on vyvolil, neposlal preč. Ak už niekedy poslal niekoho preč, tak tých, ktorí boli ľuďmi vyvolení, alebo ktorí sa sami na nejaké miesto alebo na nejakej pozície postavili. Ale všetci tí, ktorých Pán vyvolil, tak sledujete udalosti povolania 12 učeníkov, tak mi nájdete to miesto, kde bol Judáš, doslova povolaný. On tam jednoducho bol. Ale ukážte mi miesto, môže vám ukázať, kde povolal Matúša, Jakoba, Petra a všetkých. To môžeme všetko pekne prečítať. Áno, musíme Božie slovo, keď čítame, správne čítať a potom vieme, na čom sme. Prepáčte, ak brata Branhama ešte raz citujem, on povedal, ak by ťa Boh bol dnes zachránil a zajtra ťa opäť stratil, tak by nevedel, čo včera učinil. A tak to je. Boh nás dnes nezachraňuje, aby nás zajtra zase stratil. Boh nás zachránil, aby sme boli jeho večným vlastníctvom. On nás pre večnosť omilostil a jeho milosť, tá od nás neodstúpi. Tak to hovorí prorok. A zmluva pokoja, ktorú s nami učinil, nikdy nepominie. Aj keď budú hory padať a vrchy odstupovať, ale moja milosť od teba neodstúpi. Už v Starom zákone proroci prorokovali o milosti, ktorá prišla na nás v Novom zákone. Aký vďačný môžeme byť. Oni prorokovali o milosti, my smieme milosť prežívať. Aký vďačný môžeme byť. Meno Pánovo, buď vysoko vyvýšené. Predtým, ako odídem, chcel by som nášmu milovanému bratovi Schmidtovi popriať do týchto 14 dní, počas ktorých budeme tak z časti preč, zo srdcia Božie požehnanie a vtaktiež všetkým bratom, že by ste tu slúžili a že by vám Boh žehnal. My budeme na vás myslieť a vy myslíte na nás. Pán vám požehnaj všetkých a buď s vami všetkými. Amen. Brat Rus, povstaňme ešte ku záverečnej modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, ó Bože, za Tvoje mocné slovo. Pane, Ty nám máš vždy čo skrze svoje slovo povedať. Ono nezostaralo, nie, Pane, ono je nové každý deň. A tak sa radujeme z Tvojho mocného slova. Pane, my vieme všetko, čo Tvoje sväté ústa vyslovili. To sa vo svojom čase naplňa. Vďaka buď Tebe za to. Pane, teraz ťa prosíme, buď s tými, ktorí cestujú a buď i s tými, ktorí tu zostávajú. Spasiteľu, rozprestri nad nami svoje ruky. Požehnaj všetkých, o Bože. Pane, to je našou túžbou, našou modlitbou, že by sme boli Tebou požehnaní. Na všetkých miestach, všade, kde sa len vydáme, či je to na pracovisku alebo kdekoľvek inde, o Pane, požehnaj i svoj všetok, celkový ľud. Všade, Pane, vo všetkých krajinách je našou túžbou, našou modlitbou, Pane. Ty nikoho nesklameš. Ty ich všetkých požehnáš pre svoje sväté meno. Buď chválen, buď veleben. V Ježišovom mene. Amen.